Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sătenii moldoveni vor internet, dar operatorii se mișcă prea încet.
Greu acolo cu internetul la noi. Cerere am scris de peste o ani jumătate să fie internet. Trebuie să ducem pe deal cu notebook.
Drumul Moldovei spre Europa duce și prin Turcia.
Ori de câte ori Uniunea Europeană dorește să-și extindă domeniul său de comerț preferențial pe produse industriale, urmează ca acest aranjament să fie inițiat și cu Turcia.
Au început zilele scrisului și culturii slave în Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul liberal-democrat al justiției, Oleg Efrim, a cerut astăzi excluderea lui Vlad Plahotniuc din proaspăt înființatul Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Drept. La prima ședință a Consiliului, Efrim a sugerat că adjunctul speakerului Marian Lupu ar avea reputația pătată.
Este necesar să existe o lipsă de orice suspiciune asupra celor care contribuie la înfăptuirea reformei.
În replică, președintele interimar Marian Lupu, care conduce Consiliul, a spus că ministrul Efrim ar fi o unealtă politică în mâinile altcuiva. Incidentul are loc la o zi după ce premierul Vlad Filat a criticat Consiliul președintelui interimar, spunând totuși că renunță la o inițiativă similară de dragul unității din Alianța de Guvernare. Ministrul Sănătății a propus guvernului să majoreze cu 10% de la 1 iulie salariile personalului medical din sistemul de asigurări obligatorii de sănătate. Andrei Usatăi a mai propus dublarea salariului pentru medicii de familie și de urgență de la sate, care să primească un adaus lunar de câte 5.000 de lei, iar pentru asistenții medicali din zona rurală a propus un spor de 2.000 de lei pe lună. La o conferință de presă, ministrul a explicat că măsurile care urmează încă să fie examinate la guvern au scopul să reducă deficitul de medici la sate. Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, va participa joi la inaugurarea unui nou oficiu consular al României la Ungheni în cadrul unei vizite de două zile în Republica Moldova. Anunțând vizita, omologul său moldovean, Iurie Leancă, a spus că în felul acesta România va avea 4 secții consulare în Moldova, la Chișinău, Ungheni, Bălți și Cahul, ultimele două fiind inaugurate anul trecut. Toate au mandat de plin, inclusiv pentru a elibera vize, permise de mic trafic la frontieră și gestiona cererile de redobândire a cetățeniei române. Președintele sârb Boris Tadić a anunțat că va boicota summitul de la Varșovia, la care va fi de față la un dineu vineri și președintele american Barack Obama, din cauza invitării la discuții a președintelui kosovar. Potrivit agențiilor de știri, România și Slovacia, țări care nu recunosc independența Kosovo față de Serbia, au anunțat organizatorii summitului că nu-și vor trimite nici ele președinții. Pe agenda reuniunii de două zile se află, între altele, chestiunea scutului american antirachetă în Europa. Președinția de la Chișinău a anunțat că președintele interimar Marian Lupu va lua parte la întâlnirea liderilor Europei Centrale. Agenția Europeană pentru Traficul Aerian a spus că aproximativ 500 de zboruri au fost anulate din cauza erupției unui vulcan islandez. Norul generat de vulcanul Grímsvötn, erupt sâmbătă, a acoperit parțial Marea Britanie, Norvegia și Danemarca, fiind așteptat să ajungă în sud-vestul Suediei. Mulți experți cred însă că sunt mici șansele repetării situației din aprilie anul trecut, când părți extinse ale spațiului aerian european au fost închise timp de 6 zile din cauza altui vulcan islandez, afectând milioane de pasageri. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi în Congresul Statelor Unite că Israelul nu va renunța niciodată la eforturile de a ajunge la pace cu palestinienii și că este gata de compromisuri dureroase. Vorbind la o sesiune a Camerelor Reunite, Netanyahu le-a spus congresmenilor de la Washington că Israelul va fi generos în ceea ce privește mărimea statului palestinian viitor, dar a avertizat că nu se poate întoarce la granițele imposibil de apărat care au existat până la războiul de 6 zile din 1967 și despre care președintele Barack Obama a spus că trebuie puse la baza negocierilor.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Republica Moldova a început să negocieze un acord de liber schimb cu Turcia. Într-un interviu acordat de dimineață lui Alexandru Canțăr și Lilianei Barbaroșie, ministrul adjunct al economiei, Octavian Călmâc, a explicat că înțelegerea este importantă nu doar pentru că Turcia este o putere economică în creștere, ci și pentru că ambele țări vor să se apropie de Uniunea Europeană.
În primul rând este un aranjament între Uniunea Europeană și Turcia. Atunci când Turcia a obținut statutul de candidat al UE, de aderare la UE, prin care se spune că ori de câte ori Uniunea Europeană dorește să-și extindă domeniul său de comerț preferențial pe produse industriale, urmează ca acest aranjament să fie inițiat și cu Turcia. Respectiv, dacă Republica Moldova a inițiat negocierile pe marginea acordului de asociere și intenționează să negocieze acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, este în mod iminent lansarea negocierilor cu Turcia. În luna februarie a avut loc primele consultări la Ankara, acum este prima rundă de negocieri la Chișinău. Deja despre progrese vom vedea, pentru că noi intenționăm să sincronizăm procesul de negociere a acordului de comerț liber cu Turcia cu cel cu Uniunea Europeană, ca mai mult sau mai puțin elementele și conținutul acestor acorduri să fie identice.
Deci acest acord cu Turcia este în primul rând o precondiție pentru, cum să zic, acordul de liber schimb al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană?
Se poate spune și așa.
Când se spune că procesul de negociere al acordului de comerț liber cu Turcia urmează a fi sincronizat cu negocierile bilaterale cu Uniunea Europeană pe marginea, cum spuneați, acordului de asociere și acordului de comerț liber cuprinzător și aprofundat, cum va arăta acest lucru la modul practic? Ce se sincronizează, de fapt? Cum se lucrează, ca să înțeleagă toată lumea?
Sunt mai multe etape. Deci, la prima etapă, având în vedere că practica internațională a tratatelor demonstrează că partea de text a acordului de bază, ele sunt mai mult sau mai puțin identice. Deci noi ne-am pus drept obiectiv la prima rundă de negociere să parcurgem acest text de bază a acordului, unde se vorbește despre perioada de implementare, care vor fi domeniile de acoperire, deci vor cuprinde și produsele industriale și produsele agricole, proprietatea intelectuală, achizițiile publice și multe alte elemente conexe comerțului liber, modul de acces pe piață, impozitarea, nediscriminarea și multe alte elemente, principii generale care sunt respectate în acordul de comerț liber.
Ministrul adjunct al economiei, Octavian Calmâc, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere. Premierul Vlad Filat a promis zilele trecute că se va afla foarte curând dacă și cum și-a înșelat clienții compania Moldova Gaz prin filiala ei din capitală. Potrivit ANRE, Chișinău Gaz ar fi umflat deliberat facturile consumatorilor ca să-și acopere niște pierderi. Despre scandalul riscat a stat de vorbă Valentina Ursu cu economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Cazul Moldova Gaz, sau mai bine spus Chișinău Gaz, ar putea fi unul dintr-un șir întreg de cazuri de lapidări financiare prin implicarea unor scheme frauduloase sau chiar criminale și, de ce nu, a mai multor persoane influente. Mai mult, înclin să presupun că anume la asemenea tip de întreprindere, adică mari și foarte mari, aceste scheme funcționează și sunt puse bine pe rol. Asta au declarat-o chiar ofițerul de presă de la Moldova Gaz. Deoarece rulajul sumelor de bani este destul de impunător, dar care în același timp este foarte greu de monitorizat și depistat. De aia, cei implicați nici nu prea se închisesc să recurgă la asemenea înșelăciuni.
Domnule Cotrișan, oricum e vorba de niște sume fabuloase, sume care, într-un fel, au prejudiciat bugetul statului.
Bineînțeles, milioane de lei, inclusiv de bani publici, care ar fi trebuit să ajungă în buget prin achitarea acelei taxe pe valoare adăugată, spre exemplu. De aia, nu e și de mirare că avem un buget public până la urmă sărac, care cu dificultate și satisface obligațiile financiare față de populația asistată.
În altă ordine de idei, mi-amintesc la început de an Moldova Gaz nu era de acord cu noua metodă de calcul a pierderilor elaborate de către ANRE. Cum să spui că ai atâtea pierderi când știi că asemenea scheme activează?
Într-o țară normală, unde se ține la demnitate și bun simț, demisiile, mă refer la cele sonore, nu să dai afară niște șefi de secții sau funcționari simple, trebuiau să apară chiar dacă șefii de la Chișinău Gaz și Moldova Gaz n-ar avea nicio implicare până la urmă. Ori la cât de mari sunt fraudele și câte persoane ar putea fi implicate, chiar este naiv să credem că aceste scheme ar fi fost făcute fără știința șefilor. Astfel că toată vina până la urmă a căzut pe o amărâtă de contabilă care va și trage toate necazurile de pe urma acestei delapidări de proporții.
Așa sau altfel, consumatorii de gaze, o parte din ei au fost înșelați. Acum se zice că sunt cunoscute și numele funcționarilor din structurile statale care ar fi gestionat buna funcționare, între ghilimele, mele acestor scheme frauduloase. Totuși, cine trebuia să se implice? Când trebuia să se implice? E doar misiunea organelor de control?
Fără îndoială, dar nu numai este misiunea acestora, doar că mă tem că implicarea anumitor persoane din structurile de drept, așa după cum s-a declarat și în presă, fac practic imposibilă soluționarea unor asemenea cazuri, cel puțin deocamdată. Dacă ar fi după mine, aș pedepsi, spre exemplu, cu asprime abuzurile de poziție dominantă pe piață, favorizând piețe mai flexibile și eliminând monopolurile, fiindcă anume în asemenea situație se recurge des la scheme murdare.
Ce trebuie să facă guvernul?
Guvernul trebuie să taxeze pe cei ce nu înțeleg, indiferent de rang și statut politic, că de la disciplină și respect față de interesul public nu se pot face favoruri. E nevoie de o lege marțială împotriva unor asemenea scheme sau rețele care trebuie privite și tratate ca un atentat la securitatea economică a statului până la urmă. Doar astfel se mai poate de luptat cu acest flagel.
Va fi o luptă?
Trebuie și cred că da.
A fost economistul Iurie Gotișan. A început o nouă ediție a Festivalului Anual al Culturii Slave în Moldova. Ca de fiecare dată, manifestările se vor și un prilej de subliniere a legăturilor bune dintre majoritate și minoritățile naționale. Detalii în relatarea lui Paul Hodorogea.
La Teatrul de Operă și Balet s-au adunat luni ruși, beloruși, ucraineni, bulgari și polonezi la evenimentul dedicat lor cu muzică, dans și poezii ce țin de cultura slavă. Unele piese vechi au fost cântate în cor de toți spectatorii, cum ar fi cunoscuta Tijmene Pidmanula, ceea ce înseamnă Tu mai minți. Europa Liberă căutat să afle de la minoritățile slavone, chiar în timpul concertului, dacă se simt integrate în societatea moldovenească.
Este un balzam pentru inimă. E vorba despre prietenia între popoare. Ce poate fi mai bun? Tocmai sufletul arde. Nu înțeleg cum poți să nu iubești aceste dansuri, aceste cântece.
Cel mai mult mi-a plăcut cum a cântat Margarita Ivanuș. A interpretat piese în belorusă, apoi o romanță în rusă și încă un cântec ucrainesc și altul moldovenesc. Prin asta a ridicat toată lumea în picioare.
Mie îmi place cultura rusă, ucrainească, bulgară și moldovenească. Sufletul meu e deschis și se bucură.
Printre spectatori erau și moldoveni care au mărturisit la microfonul Europei Libere că au venit la concert pentru a-și lărgi orizonturile culturale.
Echipa din Varză ne-a demonstrat ce înseamnă folclor autentic, fiindcă în mari celelalte formațiuni care s-au etalat pe scenă au demonstrat un fel de triumfalism încă rămășit sovietice.
Noi trebuie să trăim cu toții împreună. Mie, în general, îmi place. Și ucrainii și noștri moldoveni, și uite cât de frumos au jucat băieții aceia doi mititei.
Președintele Comunității Ruse din Republica Moldova, Ludmila Lașciunova, spune că zilele scrisului și culturii slave se organizează în Moldova de 21 de ani.
Prioritatea numărul 1 a comunității ruse este integrarea în societatea în care trăim. Trebuie să remarc, noi promovăm în rândurile comunității noastre și cultura română. Cântăm piesele îndrăgite ale Mariei Bieșu, sărbătorim limba noastră eocomoară, studiem grafia latină și învățăm cu plăcere limba română. Nu dorim să asimilăm pe nimeni, dar avem nevoie să ne integrăm.
Lângă doamna Lașciunova și-a găsit loc și președintele interimar Marian Lupu, care a rămas la festival doar 20 de minute, timp în care a reușit însă să felicite participanții, spunând că alfabetul slav a adus multe contribuții culturii mondiale.
Suntem o țară multiculturală, aflată la granița două mari curente culturale, latină și slavă. Ele nu trebuie plasate în opoziție. Calea cea dreaptă și singura, de fapt, este de a combina aceste două culturi și prin aceasta să devenim mai bogați.
Marian Lupu a primit în dar de la directorul general al Biroului Relații Interetnice, Irena Beliacova, o icoană adusă din Bulgaria, care înfățișează chipurile apostolilor Kiril și Metodiu, care se spune că sunt fondatorii literaturii slave. Zilele scrisului și culturii slave se organizează în Moldova anual, la inițiativa Biroului de Relații Interetnice al Guvernului, timp când se mai depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, la al scriitorilor Alexandru Pușkin, Hristo Botev și Taras Șevcenko.
A fost o relatare de Paul Hodorogea, la care a contribuit colaboratorul Europei Libere, Denis Zavorotnei. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Sătenii moldoveni abia așteaptă să intre pe internet, dar operatorii nu prea se grăbesc. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De câțiva ani, Republica Moldova face progrese rapide în ce privește accesul la internet. Pe harta țării mai există însă destule pete albe sau aproape albe, acolo unde internetul rămâne pentru majoritatea populației o necunoscută. Colaboratorul nostru, Nicolae Vascauțan, a vizitat un astfel de loc din raionul Ocnița, unde așa numita rată de penetrare a internetului este de 1 la 20 de locuitori, adică de aproape 7 ori mai mică decât media pe țară.
Sătenii cu care am stat de vorbă spun că ceea ce determină să ezite că n-au de ales între un abonament pentru internet și o carte, să zicem, sunt tarifele exagerate pentru navigarea pe rețea, dar și calitatea proastă a serviciilor pe care le oferă operatorii în zonele rurale.
Plătești în fiecare lună 200 de lei pentru noi, scump cu leafas care o avem noi de 1000 jumate. N-are nimic internet, noi suntem de bușit, nu de uitat la internet.
Care copiii plecați peste graniță au internet, au posibilitatea de a se uita unul la altul, sunt și dor.
Greu acolo cu internetul la noi. Cerere am scris, dar peste o an jumate o să fie internet. Trebuie să ducem pe deal cu notebook.
Expertul în telecomunicații, Dumitru Terzinov, înclină să le dea dreptate sătenilor pe care tocmai ați auzit, dar spune că și operatorii ar avea motive justificatoare.
În mediul rural e mai dificil să asiguri toți doritorii cu internet. Densitatea populației este mai mică, iar rentabilitatea afacerilor pentru companiile de internet are de suferit. Așa se explică că doritorii uneori trebuie să aștepte până apar alți 20 de solicitanți și abia atunci operatorul decide să-i conecteze. În sfârșit, în sate, internetul vine prin liniile de telefonie moștenite încă din timpurile sovietice, care nu sunt în stare să asigure un internet calitativ.
O soluție ar fi internetul prin radio, mai spune Dumitru Terzinov. Tehnologie mai ieftină și mai rapidă. Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, promite să pună în aplicare o astfel de tehnologie chiar spre sfârșitul acestui an.
Până la sfârșitul anului 2011 vom organiza un concurs pentru eliberarea unor licențe pentru utilizarea frecvențelor disponibile în vederea dezvoltării serviciilor de comunicație electronice cu radioacces de bandă largă.
Cum ministrul Pavel Filip ține la reputația sa de ieftinitor de pașapoarte, plăcuțe de matriculare, se poate presupune că și în cazul serviciilor de internet pentru săteni se va ține de cuvânt. Acum, în localitățile rurale, un abonament costă în medie câte 8 euro lunar, atât cât achită pentru acest serviciu, de exemplu, un britanic, care se știe că are un salariu la care moldovenii ar putea doar să viseze. În consecință, internetul continuă să fie utilizat în satele moldovenești mai degrabă ca un mijloc de comunicare cu rudele aflate peste hotare și mai puțin ca o sursă de informare. Acest lucru îmi confirmă pensionara Marie Kubovska din Telenești.
Este destul de scump, 150 de lei, dar am o fică peste hotare cu care vreau să discut tot timpul. Este mai convenabil pe internet decât la telefon. Anterior, pentru telefon plăteam și 3 și 400 de lei.
Sau profesorul de informatică de la Liceul Constantin Stere din Soroca, Vasile Baș, care spune că a ajuns să vadă pe părinții unora dintre copii doar prin Skype.
Eu, în calitate de director, sunt momente când discut cu părinții care mă întreabă cum se comportă copilul, care sunt rezultatele, etc., etc. De aceea, astăzi, vreau să zic internetul și îndeoseb Skype-ul și alte tipuri de chat-uri, deci este o necesitate, nu ceva de lux.
Aici Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, publicistul român Neculai Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta la apariția unor noi figuri în rândul opoziției politice de la București.
În România spui opoziție, spui competență, lupta anticorupție, inteligență, patriotism, grijă pentru săraci, soluții la problemele țării. Firește, în contrast cu cei aflați la putere, toți incompetenți, toți corupți. Cel puțin așa cred Victor Ponta, Crin Antonescu, Adrian Năstase, Marian Vanghelie, Cătălin Voicu, Radu Mazăre, Dan Voiculescu, Miron Mitrea, Marian Oprișan și cu Ion Ibiescu 10, care și întrece. Soarta nemiloasă și alegătorii i-au împiedicat să vină la putere și să o exercite pe măsura buzunarilor lor încăpătoare. De asta partidele Rudan Voiculescu, Crin Antonescu și Victor Ponta sunt asaltate de noi și noi membri. Într-o singură zi, PSD-ul s-a îmbogățit cu doi membri. Cățeaua care păzea democrația a murit de bătrânețe. Era nevoie de o infuzie de tinerețe. Competentul Adrian Năstase a însărcinat Departamentul de Agricultură să procure doi paznici noi ai democrației. Și astfel, în curtea PSD-ului au poposit doi maidanezi, o cățelușă și un cățel, deparazitați și vaccinați să nu se contamineze de jigodie de la noi colegi de partid. Dilemă. Cățeii nu aveau nume. Adrian Năstase a zis că numele să fie alese democratic prin consultare publică. Glumeții au propus imediat Victor și Daciana. Și ca să nu mai zică cineva că PSD-ul se opune votului românilor din străinătate, s-a apelat și la diasporă. Diaspora a optat pentru Tamara și Melinescu pentru nemurirea fostului șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, nume care au marcat averea lui Năstase, îi vor aminti de hobby-urile lui preferate, termopanele și casele, și vor alimenta capodopera codului zambaccian. Dar ce-ar fi un partid care se vrea la putere fără o politică externă viguroasă? Este partea tare a lui Marian Vanghelie, plecat în a doua vizită în Statele Unite, lăsând să se înțeleagă că se va întâlni chiar și cu Barack Obama, cu care va sta la masă și va rezolva probabil problemele alegătorilor lui din ferentare. Atenția arătată de presă pitorescului ideolog al social-democrației după Ion Iliescu a stârnit gelozia lui Victor Ponta, care a fost în vizită la Pekin fără ca ziarele să scrie o vorbă. Prostuțul Ponta poate sta liniștit. Vanghelie a fost la congresul unei organizații de lobby americano-israelian, adică o reuniune de vreo 10.000 de invitați, la care poate participa oricine contra unei taxe de $300. Vizita în America a fost o gogoașă umflată de Cosmin Gușă. Așa că Victor Ponta și tovarășul lui de idei Crin Antonescu s-au aruncat în vâltoarea bătăliilor politice interne. Mentorul lor ideologic, turnătorul la securitate Dan Voiculescu, a avut un vis. Se făcea că vreo 20 de parlamentari PDL urmau să părăsească partidul, ceea ce deschidea perspective noi moțiunii împotriva ministrului de externe, urmată de căderea guvernului și poate de suspendarea președintelui. Visul de aur al lui Ponta, Antonescu și Voiculescu. Însă, bătrânul turnător conservator s-a dovedit din nou un profet mincinos. Niciun pederist n-a demisionat, iar moțiunea a căzut cu zgomot. Pe scurt, opoziția vrea, dar e nevolnică, iar pe Ponta și pe Antonescu nu-i duce mintea la mai mult. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Din Arhiva Europei Libere vă propunem astăzi un fragment din emisiunea noastră de acum 10 ani, moderată de Radu Benea.
Ora Moldovei.
După semnarea acordului de recunoaștere reciprocă a actelor emise de către Chișinău și Tiraspol, liderul separatist Igor Smirnov nu a întârziat să pună în aplicare o inițiativă mai veche privind introducerea pașapoartelor transnistrene, care le vor înlocui pe cele de tip sovietic. Eleonora Lisnic are amănunte.
Peste 4 luni, la 1 octombrie, organele de interne ale Tiraspolului vor începe să elibereze pașapoarte cu insemnele Republicii Transnistrene autoproclamate. Pașapoartele transnistrene urmează să le înlocuiască treptat pe cele de tip sovietic, care însă vor fi valabile în stânga Nistrului până la sfârșitul anului 2006. Instituirea pașaportului de cetățean remene a fost dispusă de liderul Smirnov printr-un decret semnat încă la 11 mai. Dar decizia a fost făcută publică abia ieri în stânga Nistrului, iar astăzi a devenit cunoscută și la Chișinău. Să observăm că Igor Smirnov a emis decretul cu 5 zile înainte de întrevederea sa cu președintele Vladimir Voronin de la 16 mai, în timpul căreia Tiraspolul a obținut semnarea unui protocol privitor la recunoașterea de către Republica Moldova a actelor emise de instanțele transnistrene. Potrivit decretului semnat de Smirnov, pașaportul transnistrian va avea dimensiunile celui sovietic și va moșteni și culoarea roșie. Pe copertă vor fi imprimate cu litere aurii inscripția Republica Moldovenească Transnistreană, inscripția pasport și stema entității statale autoproclamate. Documentul va avea 28 de pagini și, așa cum stabilește anexa decretului, ele vor fi completate, citez, în cele trei limbi de stat, rusă, moldovenească și ucraineană. La 16 mai, Igor Smirnov a propus președintelui Voronin ca puterea de la Chișinău să adopte o decizie unilaterală cu privire la neadmiterea evacuării trupelor ruse din regiune până la semnarea unui acord complex privind garanțiile reciproce și transpunerea acestuia în fapt. Președintele Voronin nu a precizat dacă acceptă sau nu acceptă propunerea în cauză, dar a arătat că este dispus să dea curs în mod unilateral unei alte inițiative. Și iată despre ce este vorba. La inițiativa șefului statului, delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control a propus lichidarea posturilor vamale, fiscale, de grăniceri din zona de securitate. Majoritatea acestor posturi sunt bilaterale și trilaterale. Președintele Voronin a precizat că dacă Tiraspolul nu va accepta propunerea, Chișinăul, citez, își va retrage în mod unilateral posturile de control pentru a permite cetățenilor să circule liber pe tot teritoriul Moldovei. O retragere unilaterală ar însemna însă că posturile vor continua să activeze, dar fără reprezentanții Chișinăului, mai exact, fără militarii moldoveni din forțele de pacificare. Copreședintele Comisiei Unificate de Control, Gheorghe Roman, a declarat pentru postul nostru de radio că aceasta nu înseamnă că pacificatorii moldoveni vor fi retrași din zona de securitate.
Forțele din dimensiunile atunci vor fi prezente atât timp până când va fi luată decizia. Dar la moment este vorba numai despre posturile de control. Ele se retrag, adică se propune ca să fie lichidate. Și acei pacificatori care își îndeplineau funcțiile la posturile respective vor fi cazați în cazarme să ocupe cu alt lucru referitor la asigurarea ordinii publice.
Chișinăul a propus lichidarea a 7 din cele 11 posturi ale forțelor de pace existente, și anume a postului trilateral de la Molovata Nouă, a altor 3 posturi moldorusi de la intrarea și ieșirea din Tighina, a postului ruso-transnistrean de la Varnița, a postului rusesc de la Cocieri și a postului transnistrean de la Dubăsari. Din Chișinău, Eleonora Lisnic pentru Radio Europa Liberă.
A fost un fragment din emisiunea noastră de acum 10 ani din Arhiva Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Evgenia Anohina de la Argumenti i Fakti v Moldove.
Самое сенсационное о том, что Молдова собирается внедрять безотвальную, то есть беспахотную, систему земледелия.
O știre senzațională e aceea că Moldova intenționează să implementeze un nou sistem în agricultură, în care aratul nu mai contează atât de mult. E o metodă care proliferează acum în lume și care a fost inventată încă în secolul XIX. Iar autorul ei, agronomul Ivan Aksensky, a obținut primele rezultate chiar pe câmpurile noastre basarabene. Vă recomand să citiți articolele de la rubrica Sănătate. Dacă aveți tensiune ridicată și vă simțiți bine, e cazul să vă duceți urgent la medic. Și asta pentru că există riscul infarctului sau insultului, în ciuda faptului că vă simțiți perfect. Aflați tot aici de ce femeilor însărcinate le este contraindicată guma de mesticat și cât de inofensiv e usturoiul pentru cei care au ficatul bolnav. Semnalăm și faptul că fumatul a devenit factorul principal al mortalității în Republica Moldova. Deosebit de periculos, se știe, e fumatul pasiv. Aflați cum e respectată la noi interdicția de a fuma în locurile publice. Mai aflați din argumente și fapte când va fi sfârșitul lumii. Cum să deosebim franzela bună de cea proastă. Cum un străin să poată locui nestingerit în Moldova și cum să ajungem în Artec la Festivalul Copiilor.
A fost Evgenia Anohina de la Argumente și Fapte. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, la 7, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale cu Alexandru Canțăr și Diana Răileanu, care vor vorbi cu profesorul de teologie Petru Pruteanu despre tensiunile provocate printre preoții ortodoxi de înregistrarea unei organizații islamice. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.